Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Čau, krásný večer, první rok, nebo první setkání v novém roce, všechno nejlepší samozřejmě. Pozdravuje vás Milan Štelcl z Rally Paříž-Dakar, teď mi posílal pozdrav, fotku, abych všem vyřídil pozdravy. Je tam jako mechanik a doufáme, že to přežije, nestane se muslimem, že mi posílal před dvouma mešitama a minule mi říkal, když tam loni, jak říkal, ty mají opravdovou víru, ty se modlí třikrát denně. A Dana říkala, no ano, Milane, správně, jako. Takže uvidíme, jestli doveze jenom to pozitivní. My začínáme nový téma, mluvíme o detoxu, je leden, že, takže dieta, že? Anebo návrat prostě k nějakému běžnému životu, do nějakých normálních kolejí zase po tom volnu, co jsme měli o Vánocích. Takže proto máme tady tyhle témata, které souvisí s proměnou života. A dneska budeme mluvit o tématu, které se jmenuje Nové začátky. Sice leden, pro někoho to je den nebo měsíc jako každý jiný, pro někoho je to naopak začátek nového roku, kdy si dělá nejrůznější předsevzetí. My jsme se Adama ptali před začátkem, jestli si dělá předsevzetí, říkal, že v žádném případě, my taky ne. Ale někdo naopak leden prožívá jako měsíc, kdy využijeme začátek nového roku a uděláme něco nového. A v životě to tak je. Ne, že by to bylo spojené vždycky s lednem, ale náš život není jako rovné letiště, ale je to spíš jako hory, když se díváme na Vysočinu nebo Šumavu, nebo odkud kdo je. Spíš jsou to takové kopce nahoru a dolů a náš vnitřní život je spíš podobný těm kopcům, které jsou nahoru a dolů. Někdy jsou to údolí, do kterých vstupujeme a pak výšiny, kam se dostáváme a pak zase jdeme dolů. Víc než jenom jedna rovina a proto se s těmi změnami, které se odehrávají v našem životě, je nejlépe naučit se nějakým způsobem zacházet, vědět o nich, co se děje a znát správné reakce, co s nimi dělat. Víme, že změny do našeho života patří. Největší změnu, kterou jsme kdy prožili, že byla změna klimatu, kterou jsme prožili, když jsme se narodili, že předtím jsme byli v teple, že 36 stupňů nebo kolik, někdy 37, když prostě si dala horký čaj, maminka. Prostě bylo pořád teplo, byla tma, nikdo nás nerušil, všechny zvuky byly tlumený. Jo. Když jsem se potřeboval ujistit, že tam je, stačilo kopnout prostě a ona tam je. Že? Kope, že? A potom najednou jsme se narodili, šli jsme z příjemného vlhka, že? Představte si, že jsme v té teplé vířivce a teď najednou vás to vyvrhne ven a jsme na suchém vzduchu, chlad, jo? Lidi kolem nás. To byla největší změna klimatu, která se v našem životě stala, když jsme se narodili. A stejně tak je spoustu změn v našem životě. Říkáme si, kéž by to pořád bylo takové. A ono to tak pořád takové nezůstává. Když se podíváme na Ježíše, tak jeho učedníci to prožili velice, velice dramatickým způsobem. První verš, Lukáš 23. kapitola. A tady je psáno o tom, co se stalo, že na konci Ježíšova života. Ježíš hlasitě zvolal. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. To je, když umírá Ježíš na kříži. Po těch slovech vydechl naposled. A Josef z Arimatie šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna, ale ne do jednoho plátna. Musel myslet, to je turínské plátno, barcelonské plátno. Takže je to spousta plátna, který se pak bude prodávat. Pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. A tady tyhle místa ukazují konec všech nadějí učedníků Ježíše Krista. Oni následovali Ježíše a dokonce viděli zázraky, které Ježíš dělal a to všechno, co Ježíš říkal, oni mnoho z toho nerozuměli samozřejmě, stejně jako my něčemu nerozumíme a něčemu nechceme rozumět a stejně tak učedníci něčemu nerozuměli, něčemu nechtěli rozumět. On jim sice říkal, půjdeme do Jeruzaléma, tam mě zabijí a já vstanu z mrtvých, oni na to kývali hlavou, ale stejně tomu nerozuměli. A říkali si, on mluví určitě o nějakých duchovních věcech, že jeho myšlenky budou vzkříšeny znovu a tak dále. A pak najednou byli přesvědčováni víc a víc, že on je ten mesiář, že on je ten předpovězený spasitel, který má přijít. Všechny zázraky k tomu směřovali. A teď najednou přichází do Jeruzaléma a místo, aby bleskem z jeho ruky srazil nejvyššího kněze a on sám se posadil na jeho místo, tak místo toho Ježíš je obviněný, bez vůbec se nebrání. Když přichází k soudnímu přelíčení, Ježíš nemá žádné najaté advokáty, vůbec nevytahuje žádný zákon, nepoužívá nic, mlčí. Dokonce ho Pilát vyzývá, tak se braň teda, řekni něco, na základě čeho bych tě mohl osvobodit. A Ježíš mu říká, ale to je úplně jedno stejně, protože já jsem přišel zemřít. Ježíš umírá a naděje všech učedníků padá spolu s tím, protože říkali si, tenhle mesiáš přece má být věčný mesiáš, protože v předpovědi své proroctví bylo jasně daný, že ten král má být věčný král. To znamená, oni říkali, tak on fakt je teda ten mesiáš. Všechno opustili, že opustili svoji práci, opustili svoje naděje, svoji rodinu a řekli, my to všechno vsadíme na tuhle kartu, že on je ten mesiáš. A teď najednou přichází k bodu, kdy Ježíš je zabitý, ukřižovaný. Říkají si, tak třeba nezumřel, jo? Třeba to byl Jogín a fakt jako prostě, jo, nějak to prostě přežil, ale teď najednou přichází Josef z Arimatie, sundává ho, vyndávají mu ty hřeby z rukou, jo? 1, 2, 3, 4, 50, prostě tolik, kolik hřebů teďka najdeme všude v katolických kostelech po celém světě, a tehdy Ježíše sundávají prostě dolů a oni vědí tak, a Ježíš je mrtvý, vidí jeho mrtvé tělo, dokonce šli k hrobu a říkali si, třeba ještě na té cestě do hrobu se něco stane. Ale přichází k hrobu, pochovají ho tam, zakryj ho kamenem, je konec. Něco pro ně skončilo. Učedníci čekali, že se stane něco dobrého a místo toho se stalo něco nejhoršího, co si dokázali představit. A to je stejné s námi. My někdy si žijeme v tom teple toho matčina břicha a říkáme si, takhle by to mohlo jet pořád. Takhle je to krásný, takhle je to úžasný. A pak najednou to dopadne špatně. A my víme, že něco končí a naše naděje jsou zničeny. V dalším verši, v 55. verši, je napsáno, přidali se k němu, k tomu Josefovi z Arimatie, i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Tyhle ženy chtěly vědět, jestli opravdu teda se to všechno, jestli fakt je teda mrtvý. Takže šli s Josefem až do toho hrobu a viděli to dokonce, zabali ho do toho plátna, položili ho tam. Říkali si, teď už nemůže ani dýchat, je prostě všech zamotán, je mrtev. Všechny naděje, jak se museli cítit, říkali si, takže my jsme doufali, že on je ten mesiáš, i když byl dobrý učitel tolik zázraků, proč se to mohlo stát? Vždyť přece víme, že to jenom Bůh může odpouštět hříchy, jenom Bůh přece mohl říct, vstaň a choď, že? A zastavil bouři a teď najednou tohle všechno a on je mrtev. A dokonce je zabitej Římanama, pohanama. Kdyby ho aspoň zabili Židi, ale oni ho zabili ještě navíc pohaně. Yeah. Takže ženy z toho museli být zmatený, stejně jako všichni ostatní učedníci. Říkali, něco se stalo, čemu my nerozumíme, ale to neznamená, že tomu jenom nerozuměli, oni cítili velkou ztrátu. Tak je to stejné s náma. Když se něco nepodaří, nebo když něco skončí v našem životě, tak nejenom, že my to mentálně uznáme, aha, tak to skončilo, ale my cítíme ztrátu, že něco dobrého je pryč, něco, co bylo dobré. Já mám tady tenhle skvělý graf a na tom se používá se to, je to takzvaný model proměny, kterým prochází jednou čas od času člověk, ale taky organizace. Tady je čas, tady je výkon nebo to, co my jak normálně žijeme, tady je normál, ve kterém jsme, a v tom normále se něco stane. Něco skončí. Přijde mrak, ze kterého začne pršet. A my víme, že něco, co bylo dobré, tak dopadlo špatně. Stejně jako Ježíšovi učedníci viděli, tak on se opravdu stane králem, my už směřujeme do toho Jeruzaléma a tady teď on výjíždí na oslu, všichni před ním klanějí se, hážejí ty palmové větve a volají Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Oni citovali, že ten žalm, ve kterém se je přivítání Mesiáše, který přichází do Jeruzaléma. Takže učedníci věděli, teď k tomu dojde. Teď bude posazený na ten trůn a stane se králem. Ale nestalo se. Místo toho přišel šok a zloba. Říkali si, jak je to možné, jak to, že to tak, on nás asi podvedl, nebo proč se to stalo, nebo Bůh prostě nás podvedl. Popírání, to je další pocit, že říkáme, to nemůže být pravda, ne, to je nějaká chyba, jako. To prostě, to je jenom tak na internetu napsaný prostě. Strach, říkáme si, co bude teď, smutek, něco skončilo. A tohle prožívali učedníci, ale můžeme to prožívat i my. Třeba skončí nějaké období v našem životě. Tahle práce byla to, co mi dávalo smysl a najednou z nějakého důvodu to skončí. Nebo tenhle vztah mi dával smysl a najednou to skončí. To, co se stává, je, že z toho normálu jdeme směrem dolů a na naše prožívání nebo to, jak my prožíváme život, je najednou daleko chudší a horší a cítíme se, že prohráváme. Všechno jde dolů, ale samozřejmě rozhoduje to, jak porozumíme tomu, co se děje kolem nás. To znamená, děje se něco, co už nikdy se nevrátí zpátky, je to definitivní konec mého života. Pokud by bylo na mých pocitech, tak říkám, ano, takhle přesně se cítím. Takhle přesně si cítili učedníci a říkali, všechny naše naděje jsou pryč. Všechno to skončí. Co teď budeme dělat? Petr říkal, ty, já zase budu muset chytat ryby. Jako měl jsem chytat lidi teďka, že jo? Mi říkal, budu rybář lidí a teď najednou zase se vrátím ke svému biznisu, dobře, tak jo. Však taky na konci Janova evangelia jde chytat ryby, že s dalšími učedníky. Už říkal, no tak budu muset oprášit staré háčky a chytá ryby a vrací se zpátky, ale Ježíš se objevuje. To znamená, že my musíme správně rozpoznat, je to skutečně definitivní konec, znamená to, že něco skončilo, nějaká období v našem životě, znamená to, že už to nikdy nepůjde nahoru, znamená to, že všechno je špatně, je to podobné, jako když jezdíme vlakem z Hrušovan a ty vlaky původně, když jsme se tam přestěhovali, tak tam jezdili ty starý vlaky, takový ty od soudruha Gustáva Husáka, který ještě jsem si pamatoval já ze školy, prostě, že si tam člověk posadil a říkal si, z toho asi už nevstanu ani, jak to lepí. Ale potom najednou došlo ke změně a oni obměnili všechny vlaky a všechny vlaky tam dali nový, dokonce je nazvali různými názvy. Burgundské, nebo podle nějaký vín, jako. A jsou to nádherný vlaky, kde můžete si nabíjet mobil. A tam prostě, já jsem si tam položil minule nohu na sedačku, přišla průvoči, řekla, že nesmím. Jako. Prostě různý jakoby, úpravy, protože všechno je tam krásný a nový prostě v tom vlaku. Takže předtím, když někdo řekl, pojedeme vlakem a člověk si představil, jak šáhne na tu umaštěnou kliku jako, a jít tam na záchod, to byl zážitek. Teď jdete na záchod a připadáte si, že letíte letadlem do New Yorku. Udělá to... Je to pryč všechno. Předtím jste viděli dole ty kameny, jak prostě tam běží koleje a teď najednou je to jiné. Takže předtím, když se řeklo jít vlakem, tak si člověk řekl, no jo, musíme šetřit, takže jedeme. Ale teď, když se řekne jet vlakem, tak ten vlak je vlastně hezčí než naše auto. Určitě novější. Takže podle naší zkušenosti my vlastně rozpoznáváme to, co, nebo očekáváme to, co přijde. Takže když se řekne jet vlakem, tak si vzpomenu na svoji poslední zkušenost a řeknu, ano, to je super, ale ten na těch tratích, kde zůstaly ty staré vlaky, jezdí myslím do Tišnova pořád nebo kde, tak ty pořád mají tu negativní zkušenost a ta ovlivňuje jejich očekávání. A podobné je to s naším životem. Když prožijeme ztrátu, třeba vyhodí nás práce nebo skončí pozitivní období v našem životě, všechno se dařilo, pršel na nás zlatý déšť a najednou prostě přichází, musím jít do práce, musím si vzít úvěr a tak dál. Tak něco skončí, tak tehdy můžeme si s tím spojit nějaké negativní očekávání. Říkat si, všechny vlaky nestojí za nic. všechny vztahy. Radši nebudu už ničí přítel, protože kdyby mě zase někdo zradil jako tenhle, tak to už nepřežiju. Nebo to může být spojeno s manželstvím, nebo s církví, nebo s prací. A jestliže si s tím spojíme něco definitivního, tak potom nám to může bránit v budoucnosti. Ale samozřejmě my jsme chytřejší, takže my víme, že řešením pro nás, kteří víme, že nad námi je něco víc, než jenom tady tenhle, tahle tabulka, a to je Bůh, tak víme, že řešení pro nás je vylít všechny svoje zlé emoce před Bohem. To znamená, my vezmeme svůj šok, svoji zlobu, říkáme si, jakým právem, proč zrovna já? Proč zrovna já? Proč ne Michal? A tak dále. Přiznáme si, že opravdu se bojíme, že opravdu je to pro nás těžké, že to je opravdu pro nás rána, protože to nikdo nechce přiznat, že? Nemůžeme to lidem říkat na potkání, že se cítíme špatně, ale před Bohem uděláme opak. Před Bohem můžeme říct přesně, jak to je. Musíme se poučit z toho, jak to dělal král David. Proto máme, to je jeden z důvodů, proč máme tolik žalmů, že v Biblii je to kniha s nejvíc kapitolama. A ty žalmy jsou plné nejrůznějších sténání a prozeb a chvál a pádů dolů a popírání a zloby. Stejně jako například tady žalm 86, 14. a 16. verš. A tady, ale David říká, nadutci povstali, Bože, proti mně, říká Bože. Tlupa násilníků, pase po mém životě, ti, kdo tě nestaví před sebe. On říkal, to jsou prostě lidi, kteří jsou bezbožníci, Bože, kteří na to nemají právo ani. Proč to děláš? Proč jim dáváš vůbec tu moc, aby proti mně stáli? Ty ale, Pane, si Bůh milostivý a soucitný. Takže se vrací k tomu, že ale Bůh to všechno má ve svých rukou. Nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý. Takže on se ujišťuje v tom, že ale Bůh je dobrý. I kdyby se mi zdálo, že on je nespravedlivý, tak to není pravda. Ne, on je pořád spravedlivý. Ať mě moje mysl neklame. Pohlédni na mě, smiluj se prosím, uvědomuje si tu slabost, že co když tomu propadnu? Co když tomu podlehnu? Co když mě zloba a smutek přemůžou? Pak mě můžou úplně oddělit od všech věcí, které pro mě má Bůh. Můžou mě oddělit od těch věcí, které jsou v budoucnosti. Takže on prosil, smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice, daruj spasení, to znamená daruj záchranu, to znamená pomoz mi uvidět v tom dešti, že existuje něco víc, něco před námi. A víme, že ten konec nemusí být definitivní. V Markovi 16. kapitole 10. a 11. verš je popis. Ta šla, Marie Magdalena, a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Najednou ta žena, která šla nejprve do toho s Josefem z Arimatie, do toho hrobu a viděla, jak ho zamotali do toho turínského plátna, tam ho nechali, tak potom tahle žena se tam vrací znova, aby ho teda pomazala, že po sabatu, a uviděla, že Ježíš je živý, je vzkříšený. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, tak neuvěřili. Sice jí nevěřili, ale ona věděla, on opravdu ožil. To znamená, ten konec, co my jsme si mysleli, že je konec, tak nebyl konec. A dokonce to vypadá, že to je ještě lepší. Teď už ho ani ukřižovat nemůže, on prochází normálně zdí. On se přináší z místa, teď už ho nechytnou ani vůbec. Takže my máme takového krále, takže ono to je ještě lepší, než jak to bylo předtím. Najednou, když to uviděla. Ale my víme, že to není takhle, že by hned to bylo dobré, ale dostáváme se do místa, kterému se říká neutrální zóna. A to je zóna, která je pro nás obtížná. Neutrální zóna je stejně nebezpečná jako ta zóna, kdy něco v našem životě skončí. Tady totiž se najednou ocitáme jako ve vzduchoprázdnu. Víme teda, říkáme si v hlavě, jo, musím to nějak vydržet, ale pořád přetrvávají negativní pocity. Lukáš 23. kapitola 56. verš. Ty ženy se vrátily domů, připravily voné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovali sobotní odpočinek. To znamená, oni říkali, tak my půjdeme, tohle bylo ještě předtím, než byl Ježíš zkříšený, my teda půjdeme a pomažeme toho Ježíše, ale zítra je sobota a my v sobotu nesmíme pracovat, my budeme dodržovat tohle přikázání a zůstali se a drželi se toho, co je správné. Neřekli, o, tak teď už to je všechno jedno, prostě my si hážeme mrtvé, jako klidně i v sobotu můžeme jít prostě všechno dělat. Ne, ne, oni řekli, dobře, my tomu úplně nerozumíme, ale nemůžeme spolu s tím odstranit všechny věci v našeho života. Je to stejné, jako když prožijeme nějaké zklamání s Bohem. Bůh se nás dal tak mocný a tak silný, hýbal skoro panelákem. A najednou prožijeme, že Bůh je tak malinký a tak neschopný a náš život je tak ztracený. Ale tehdy se musíme zastavit a uvědomit si, to je jenom naše vnímání okolností. To je jenom změna vlaků. Prostě oni vyměnili vlaky, ale to neznamená, že koleje zmizely. To neznamená, že všechno je jinak. Bůh pořád zůstává stejný. Takže v neutrální zóně se cítíme špatně. Tady cítíme zmatek, říkáme si, tyjo, tak jak to bude? Co teda bude dál? Ztráta směru, říkáme si, tak teď jsem věděl, co mám dělat, ale teď teda fakt nevím, kam dál. Zklamání, říkáme si, oni si říkali učedníci, všechno jsme opustili. A co teď bude? Si vůbec dostaneme zpátky nějaký lodě rybářský? Skepse, to znamená pochybování, no a jestli vůbec to je pravda to všechno, a apatie, to znamená, že nemáme energii na to dělat něco nového. Co v téhle neutrální zóně máme dělat? V téhle neutrální zóně máme držet se toho, co víme, že je správné. Stejně jako ty ženy. Sice nerozuměli tomu, proč Ježíš je mrtev, ale dodržovali sobotu, aby zůstali podřízený Bohu. My jsme, takový podobný příklad je, když my jsme skončili v Praze jako pastoři, předali jsme církev a to si nedokážete představit, jaká to byla obrovská změna pro nás. Po 20 letech, co jsem byl na plný úvazek v církvi, najednou to předávám prostě někomu, kdo je hloupější než já. Sice vyšší, ale... A najednou, aspoň mám takový pocit subjektivní, že? Protože všechno vlastně si do té doby plácám sám a teď najednou někdo jiný to bude plácat jinak, jako? Takže tehdy přišlo velké pokušení s tím, že říkáme tak a já jsem teď 20 let naplno pracoval, takže teďka si dám 20 let pauzu. Takže teď jsem jakoby to všechno udělal, takže teď mám právo na to, spolu s tou změnou vlastně udělat něco zásadního ve svém životě. A to zásadní, co bylo v našem životě, že jsme řekli dobře, tak my to uděláme tak, že budeme Bohu sloužit dál. I když už za to nebudeme placení, i když už to budeme dělat dobrovolně, jen tak, tak my prostě převezeme ty pocity a my uděláme přesně to, co bychom ostatním radili udělat. My vlastně... To, co vlastně jsem jim 20 let říkal, že mají dělat, tak teď vlastně to budu dělat taky. Takže zas tak velký objev to nebyl. Nicméně pro mě to bylo, pro nás to bylo zásadní. A rozhodli jsme se, že budeme chodit pravidelně do církve dál, i když v té církvi jsme pastoři. Akorát, když jsme přišli na to kázání, tak to se nedalo vydržet. Já jsem měl tolik připomínek k tomu v hlavě, že jsme řekli, to nebude dobrý, to prostě my to budeme nějak kritizovat, nebo to. Takže jsme se dohodli s Janou, že začneme nějakou, budeme pomáhat někde jinde, že se schováme k dětem. Nevím, jestli nás vedl Bůh, ale v každém případě jsme to začali dělat a začali jsme pracovat s dětma a začali jsme sloužit dětem. A možná, že a díky tomu jsme teda styčili dobrý příklad pro všechny ostatní. Kdokoliv jiný, kdo v Praze skončí v církvi, když by byl placený, tak pak nemůže říct, teď už mě neplatí, už se nebudu chodit. Jak to, že ne? Když jsem to mohl udělat, já jsem to založil, tak to může dělat každý teďka takhle žít. Ale kromě toho, taky tím jsme mohli nastavit nějaký pořádek a říct si, dobře, Bůh je pořád stejný, to, co jsem říkal, teď budu žít. A možná díky tomu máme teď duchovní energii dělat pořád to stejné. V neutrální zóně nám pomáhají správné návyky, tak jako to dělali ty ženy, ale také správné vztahy. Tam potřebujeme někoho, s kým můžeme sdílet ty těžké chvíle. Lukáš 24. kapitola, 13. 14. verš. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma 60 honů, a povídali si o všem, co se stalo. Tady byli dva učedníci, kteří prožili Ježíšovo ukřižování, smrt, ztrátu všech nadějí, A tihle dva to všechno probírali. Jeden říkal druhému, já jsem to měl tak rozběhnutý v práci prostě. Proč jsem zrovna týden předtím, než ho ukřižil, já jsem odešel, prostě dal jsem výpověď, že prostě já budu naplno a teď prostě on je mrtvý. Jako. Ten druhý mu říkal, no, to by si to říkal, že? Ale já jsem byl skutečně bohatý, jo? A já všechno, co jsem měl, jsem dal. Ten oblek, jo, co byl ten nesešívaný, co od něho losovali, to jsem mu koupil já. Říkal ten druhý, třeba jako, tam to není v Biblii. Třeba to tak říkali, anebo v každém případě si sdíleli, někdo mu to koupit musel, že? Ježíš nechodil do práce. Takže v každém případě si sdíleli jakoby ty svoje zkoušky a to stejné potřebujeme mít. Je dobré mít někoho, s kým můžeme vše v těžké situaci probrat. Já jsem měl Janu a řekl jsem mi, to kázání je hrozný, musíme něco vymyslet. A ona řekla, ano. Musíme něco vymyslet, aby jsme mohli zůstat v církvi, že? Abychom mohli překonat ty naše pocity jako nepříjemný, že? Protože to kázání bylo dobrý samozřejmě, že? Akorát nám se to zdálo, protože člověk prožívá všechny tyhle změny ve svém životě a najednou všechno vidí jinak ze svého vlastního pohledu. A pak se musí dostat dál. Takže je dobrý mít někoho, s kým můžeme projít tady tímhle nepříjemným obdobím, které trvá nějakou dobu. Ale zároveň nám pomáhají vztahy s lidma, kteří ale směřují někam, kde bychom chtěli být my. Je důležité, aby v téhle chvíli jsme se ale dali dohromady s těma, ne s těma, kteří směrují tam, kde nechceme být. Musíme se podívat na jejich cíl života a říct si, tohle je cíl, jak bych chtěl žít, být 7x rozvedený a tak dále. Jako je tohle způsob života, který chci imitovat? Jestli ano, tak pak se ho toho člověka držím. Pokud ne, pak je lepší se držet někoho jiného. Jeho cíl života odpovídá mojí představě. Ano, takhle chci zemřít a jít do nebe. Chci splatit hypotéku, udělat všechno, co je potřeba. Doběhnout prostě ten cíl. A toho člověka se mám držet. A zároveň musíme očekávat nové začátky. Protože to, co se stane, je, že celý život, stejně jako není celý život nahoře, tak není celý život dole. Znova se to začne zvedat. Prostě nejde to jinak, než že znova se to začne to jít nahoru. Je to jako zima a jaro a léto. Prostě to, že je zima, neznamená, že zanedlouho zase budou padat listí a bude podzim. Ve Skutcích, v 1:4, je to napsáno, když se s nimi sešel Ježíš, už byl vzkříšený, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Tady nejenom, že Ježíš byl vzkříšený, oni byli nadšení z toho, dokonce mu řekli, tak teď se konečně můžeš stát tím králem, že jo? Ježíš řekl, ne, já půjdu do nebe. Protože pro vás jsou tady nové začátky, nové věci. A ty nové začátky musíte najít v Jeruzalémě. Běžte do Jeruzaléma, běžte tam, kde jsem byl, běžte tam, kde jste slyšeli můj hlas, běžte tam, kde jste cítili, že jste se mnou a tehdy přijde něco od Otce, co Bůh pro vás má. A my víme, že přišel Duch Svatý a naplnili Duchem Svatým a z toho vznikla církev, která trvá už 2000 let. Ale oni měli očekávat nové začátky na místě, kde se s Ježíšem potkali. Protože my jsme stvořeni tak, že zapomínáme, jakmile přijdou nové začátky a nové věci do našeho života, tak rychle zapomínáme na ty bolestivé věci. Je to jako porod, že já když jsem rodil poprvé... Ne, já jsem naštěstí nerodil nikdy, ale jednou jsem měl zácpu. Teď jsme se o tom bavili s tobou. A řeknu vám, neměnil bych. Já teda pohlaví měnit nechodlám. Zůstávám u svého, jako. Ale víme, že aspoň to maminky tak říkají, že když se jim narodí to dítě, takže už na tu bolest zapomenou. Jo? Asi jo. To znamená, když přijde něco nového, když přijde to nový život, tak je to tak velký a tak přemáhající, že to neponechává vůbec šanci usnout. Takže ta maminka prostě ani nemůže vzpomínat na tu bolest, že? Nové začátky sebou přináší novou energii, nové nadšení, nové očekávání a nové odevzdání. Říkám, jo, tak to stojí za to. Sice to bolelo, sice to bylo nepříjemné tím vším projít, ale ten nový začátek za to stál. Stejně tak učedníci. Učedníci prošli tím vším, říkali si, tak nevím, jestli vůbec někdy ještě vůbec budu někomu věřit, říkali. Tomáš určitě to říkal, jakože, jeden z jejich učedníků, který je úplně s tou vírou, říkal, no, uvidím, jestli vůbec někdy budu. A nakonec Tomáš se údajně dostal až do Indie, kde kázal evangelium, dostal se údajně ze všech nejdál. Ten, který nejvíc pochyboval, tak toho poslal Bůh nejdál. Zlé jazyky říkají, že se ho chtěli zbavit i ostatní učedníci, ale ne, nebylo to tak. Bylo to, že byl vyslaný za odměnu. V každém případě nový začátek je to, co nám přichází. Najednou vidíme naději, světlo. Naděje do nás vlévá novou energii. Ježíš byl mrtev, že? Ježíš, naděje byla zničená. Oni prošli tou úzkostí, že si říkali, co bude teď? Teď nás všechny ukřižují, nebo minimálně to všechno skončilo. Ale najednou přišly nové věci, které byly tisíckrát větší, než co oni očekávali, co si mysleli, co pak věděli, že přijde Duch Svatý, který začne církev po celém světě, že během jejich vlastního života uvidí tisíce a deset tisíce křesťanů po celé Římské říši. To vůbec nečekali. Zázraky, o kterých slyšeli. Představte si, že se obrátil farizej, jmenuje se Saul. A ten normálně, který pronásledoval křesťany, teďka káže evangelium a dělá zázraky. To vůbec nečekali, že něco takového se stane. A zapomněli na tu bolest, která byla. A stejně tak je to v našem životě. Když přichází nové začátky, tak tehdy my zapomínáme na to, co bylo a přicházíme. Vidíte, ty nové začátky, někdy to není s nima úplně snadné, ale nakonec přijdou. Nakonec se to stane a ten nový začátek přijde. Zkus se zamyslet nad tím, jestli seš v některé oblasti svého života, jestli náhodou nejsi někde tady, něco neskončilo, a jestli, nebo seš tady v téhle oblasti, co dál, nevím. Jedny dveře se zavřely, které se otevřou, a nebo jestli jsi tady v téhle oblasti, kdy cítíš, wow, cítím, jak ty dveře už se otevírají, už vidím to nebeské světlo, jak září a svítí. V každém případě víme, že dřív nebo později se to znova zopakuje a znova uděláme další kopec. V našem životě se tyhle věci opakují a musíme být opatrní a neustále sami se sebou pracovat. Stejně tak je to s církví a stejně tak je to s námi. Takže pojďme se společně modlit na závěr. Ježíši, to se tak snadno říká, tak hůř se to žije, když v tom člověk je v těch jednotlivých úsecích života. Ježíši, tak já tě prosím, aby si nám pomohl, nám, kteří cítíme, že něco skončilo, nám, kteří jsme někde mezi tím, kdy se hledáme a hledáme směr, a modlím se, aby si přinesl nový začátek. Nový začátek do naší životu a nový začátek do naší církve. Ježíši, my ti otevíráme svůj život a chceme tím dát svoji zlobu a smutek a zklamání a zmatení a pocit podvedení a neúspěch. To všechno, za to všechno někdo může určitě, ale ty to nejsi, Ježíši. Tak my tě chceme vyvýšit. Ať už jsme to my, kdo jsme udělali chybu, nebo svět kolem nás je zlý, nebo lidi nejsou spravedliví, tak víme, že ten, kdo je vždycky ospravedlněný, tak to jsi ty, Bože. Tak my ti dáváme čest a slávu. A modlíme se, abys nás vyvedl do toho nového začátku. Zbuď naději v našem srdci, přines světlo, abychom uviděli tvoje jednání novým způsobem. Tak my se modlíme za to. A modlíme se teď, tuhle první neděli v tomhle roce, ať tenhle rok přineseš ten nový začátek do našeho života, do našeho srdce, do naší církve.
Ještě než půjdeme k večeři, páně, pojďme si přečíst z Lukáše 22. Když nastala ta hodina, zaujal místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království. A vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte to a rozdělte mezi sebe. Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království. Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku. A právě tak vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. Pojďme společně k večeři, páně.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.